Drami Mariam Kamara ni UDEF ka point focal ye Kayi region na.
E yɛrɛ fɛ walima aw ka muso jɛkulu yɛrɛ fɛ Kayi mara kɔnɔ aw sigilen do ka finitugu makɔnɔ bolo fara jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnya fanga taabolo kɛcogo la n'o ye furancɛ fanga ye.
Pratiquement ne yɛrɛ kɔni hakili la furancɛ fanga min bɛ na n'an b'a wele ko transition a kan ka kɛ fanga ye ni ne ɲininka min bɛ dirige ni militaire ye c'est à dire ka présidence di militaire ma n'o bɔra yen nɔ gouvernement ministry kana caya. Parce que an ye fantan jamana de ministry ka bɛrɛbɛ a cayalenbaw ka kɛ mugan ye n'a cayara ka dama tɛma a kana tɛma mugan ni fila kan o ye ne ka hakilina ye.
Mali bɛ gɛlɛya ni degun minnu kɔnɔna sisan a bɛ se k'a fɔ ko ni furancɛ fanga sigira ko mali région ayiwa tan ni kɔ olu bɛɛ ma kelen kelen suganile ka se ka kɛ gouvernement na u se ka kɛ wa.
Gouvernement in kɔnɔna na il faut que fana u ka la loi sur le quota u k'u respecte a kɔnɔna na c'est à dire ni cɛ fila taara muso kelen ka na walima ni muso fila taara o yɛrɛ ka di ne ye kosɛbɛ cɛ kelen ka na il faut que pas que u k'a bɛɛ kɛ cɛw ye et puis u ka force vives bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka M5 RFC u k'o fana fara ɲɔgɔn kan même ni mɔgɔ b'olu la min ni i bɛ ka jela ka jɛ ni confiance kow ni fɛnw bɛ yen nɔ mais il y a une jeunesse consciente qui est là. Donc c'est des jeunes très frais comme la gente ou ma délicat ou dado kuma la ils ont l'amour de leur pays vraiment en condamnant au lieu de mener nous renons la nous mania car faut le gouvernement si nous ambou amani nous faire ou quoi ou nous genou al nakera mouko demande maye ou quoi luta ou nous do gouvernement pour que Mali bese ka changer tout amna le changement vient de nous d'abord ambek l'inglena de changer ni en changer droit jamana de changer bien car faut que mouko ta besoin de la faire pas du tout possible. Nango kambo ke ambe sank sain to ban ka sur transition ma se kasiri. Or on a besoin du retour de constitution parce que nous le masiri fo et se ka nyanabo non seulement nyere demo ni nyonche et puis opinion internationale fana